Ви дивитеся програму «Ваша свобода». Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Наш гість сьогодні – посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.
Thank you for coming, Mr. Ambassador.
Very glad to be here.
Unfortunately, let me express my condolences in the context...
Прийміть мої співчуття у зв'язку з трагедією на Різдвяному ярмарку у Берліні. Вкрай сумні новини. Але, пане посол, чи той факт, що така трагедія стала можливою через 2 роки після Шарлі Ебдо, не значить, що Євросоюз досі не має чіткого плану, як боротися з таким тероризмом?
Somehow that European Union still doesn't have the clear plan how to fight this new type of terrorism.
I think whatever the plans are, I'm sure there are many plans.
Я думаю, якими б не були плани, а йдеться про багато планів, неможливо цілковито убезпечитися від рішуче налаштованого терориста. Нам доведеться жити під певним рівнем терористичної загрози доти, доки існують люди, далекі від реальності, від політичної розважливості. Думаю, це те, з чим нам доведеться жити.
But if the investigation confirms,
якщо зрештою слідство підтвердить, що нападник у Берліні був прохачем притулку, чи може це якось повпливати на політику Німеччини щодо мігрантів?
Migrant policy.
A certain influence, I think, that there would be. I mean, we have seen last.
Певний вплив, я вважаю, може бути. Минулого року у новорічну ніч були інциденти у Кельні. Це мало широкий розголос. І, зрештою, вплив на ставлення людей до іноземців, і, зокрема, прохачів притулку. Тож, не можу виключити, що може бути певний вплив на те, як люди сприймають ці речі.
Unfortunately,
we all live in this reality of sad news. Germany and Ukraine, in Ukraine...
На жаль, ми всі живемо у цій реальності сумних новин. І Німеччина, і Україна. В Україні впродовж останніх днів ми чуємо про погіршення ситуації на Сході. Раніше цього тижня ми чули про загибель 5 українських військових. Кілька десятків отримали поранення. Німеччина дуже залучена у процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, Німеччина головує в ОБСЄ. Ви, як представник Німеччини, як країни, залученої у цей мирний процес, чи немає у вас відчуття, що, можливо, щось із ним не так?
Well,
yes, certainly. We are not happy with the way things are going either.
Звісно, не можу сказати, що ми щасливі з того, як розвиваються події. Ми очікували значно більшого. Власне, ми сподівалися, що все відбуватиметься за планом. Цього немає. Як би я це описав? Мінський процес, наче той пацієнт у лікарні. Довкола його ліжка стоять лікарі. Це, зокрема, Німеччина і Франція, також США. Вони намагаються підтримувати життя пацієнта. Бо що може бути гірше за хворого пацієнта? Мертвий пацієнт. Тож так, ми не задоволені станом справ. Ми засмучені. Але немає іншого виходу, крім як продовжувати розпочати і чекати на момент, коли ми побачимо реальний мир і нормалізацію ситуації на Сході.
Real peace and normalization in the East.
Last week you went to Kharkiv. In Kharkiv, you...
Минулого тижня ви були у Харкові. Ви сказали там, що не виключаєте, вибори на непідконтрольній частині Донеччини і Луганщини можуть відбутися до того, як Україна відновить контроль над кордоном. Чи ви могли б пояснити позицію? Як ви бачите цей процес?
Could you please clarify your position? How do you see this process?
Well, I mean... It is difficult for me to clarify completely because this is a matter which
Я не можу цілковито пояснити це, бо ми говоримо про справу, щодо якої ведуться переговори між Росією і Україною в рамках нормандського формату. Зараз немає кінцевих відповідей на запитання. На цю тему дискутують, і це я і пояснював. За певних умов, це важливо, вибори могли б відбутися до того, як Україна повністю відновить контроль над кордоном.
Якими
є ці умови?
Well,
Коли мене запитували про це, то просили пояснити так звану формулу Штайнмайера. Ця формула, яка є предметом дискусії, передбачає, що місцеві вибори відбудуться під контролем і за сприяння ОБСЄ. Потім ОБСЄ має підтвердити, що вибори відповідали міжнародним стандартам. Якщо ОБСЄ це підтвердить, тоді набуває чинності законодавство про спеціальний статус. Якщо ні, в такому разі не набуде, для цієї території не буде ніякого спеціального статусу.
Але ця тема, вибори до відновлення контролю над кордоном, це те, про що говорять Росія і проросійські сепаратисти. Хіба не виглядає так, що ОБСЄ підтримує позицію Росії і сепаратистів, а не України, чий суверенітет було порушено?
Ні. Думаю, потрібно розділяти дві речі. Щодо суверенітету, ми дуже чітко дали зрозуміти, що наша позиція і Крим, і Донецька та Луганська області – це територія України. Ніхто це не ставить під сумнів. Але ми тут не у суді. Мова не про те, хто правий, а хто ні. Тривають переговори. Ми намагаємося знайти рішення і досягти згоди щодо механізму, завдяки якому ситуацію можна буде повернути у рамки міжнародного законодавства, а саме відновлення Україною контролю над усією її територією. Як цього досягти? Це обговорюється весь час. Важливим є питання послідовності кроків. Тут теж триває дискусія. Не погоджено і навряд чи буде погоджено, що Україна відновлює контроль і тільки потім відбуваються вибори.
Ви згадали про послідовність кроків у реалізації Мінських угод. Всі сторони Мінського процесу, всі сторони нормандського формату очікували, що буде ухвалено дорожню карту Мінських угод. Її досі не ухвалили. Чи можливо рухатися вперед без дорожньої карти?
Is that possible to move forward if there is no roadmap?
Well, we've been speaking about these sequencing questions since the beginning.
Ми говоримо про послідовність від самого початку. Між сторонами завжди були розбіжності щодо цього. Це питання, щодо якого немає згоди. Ми шукаємо різні способи, як подолати це. Зокрема, таким способом є дорожня карта. Це чорновий документ, який передбачає детальнішу послідовність кроків. Ми намагаємося залучити всі сторони до цього процесу і, зрештою, погодитися щодо того, щодо чого є суперечності. Обговорення послідовності суттєво не змінило основні розбіжності з цього питання. Принаймні, так виглядає наразі. Хоч ми, звичайно, продовжуємо роботу і намагаємося наблизити сторони одна до одної.
Continue our work and trying to get the parties closer together.
As I mentioned, Germany now completes its
Як уже згадувалося, Німеччина завершує головування в ОБСЄ. За вашою оцінкою, якими є основні здобутки Німеччини на чолі ОБСЄ в контексті врегулювання конфлікту на сході України?
Regulating the conflict in the eastern Ukraine.
Well, the environment both in the east of Ukraine and internationally has become more difficult in the year 2016.
У 2016 році ситуація стала складнішою як на сході України, так і у всьому світі. ОБСЄ стикається з викликами, які за своїми масштабами є безпрецедентними. Ще до 2016 року ми започаткували спеціальну моніторингову місію SMM. Розмір цієї SMM такий, з яким ОБСЄ до того моменту не стикалася. ОБСЄ стала ще більш важливою як форум для дискусії, але й дискусія стала більш контроверсійною. Ви запитали про конкретні досягнення. Можливо, я маю вас розчарувати, можливо, немає ніяких значних міжнародних досягнень. Але ми вважаємо, що поступове створення базису для дискусії, можливо, навіть довіри, якщо це можливо, це те, над чим треба безперервно працювати впродовж років.
Is something which one has to work on continuously over the years.
German Foreign Minister Steinmeier said that during the German chairmanship in OSCE.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що під час головування країни в ОБСЄ ця організація стала чи не єдиною платформою в Європі, де триває хоча б якась дискусія з Росією. Чи ефективною є ця дискусія?
Well,
I think, as I said, it is important that one has an opportunity to speak.
Як я вже казав, важливо мати таку можливість говорити. Ми спілкуємося з Росією в ОБСЄ. Ця регіональна організація в Європі, до складу якої входить Росія, мабуть, головна організація в регіоні, коли йдеться про безпекові питання. Ми спілкуємося з Росією також у рамках нормандського формату. Уявіть світ, у якому б не було можливості спілкуватися з Росією. Якщо ми не говоримо з Росією, то у нас немає ніякої надії, зокрема, на вирішення конфлікту на сході України. Дипломатичними методами. Ми погодилися, що воєнні методи не розглядаються, вони нереалістичні, тож ми маємо використовувати дипломатичні методи, а це значить розмову.
Earlier this week, the European Union extended its sanctions against Russia for its aggression in Ukraine.
Раніше цього тижня Євросоюз продовжив ще на півроку санкції, запроваджені щодо Росії через її агресію в Україні. Голос Німеччини був одним із найпотужніших за продовження санкцій. Водночас усередині самої Німеччини гучними є голоси проти санкцій. Як Німеччині вдається зберігати таку свою позицію, зважаючи на це? Це заслуга канцлера Ангели Меркель, це заслуга міністра закордонних справ Штайнмаєра. Як справляєтеся з цими голосами, зокрема бізнесу, всередині країни? І як так виходить, що зрештою маємо Німеччину, яка говорить, ні, санкції мають бути продовжені?
And in general, we have the position of Germany, which says no, the sanctions must be extended.
Mm-hmm. Well, I mean, if you look at the parties represented in the German parliament, you will find that there's a kind of, say, between 80-90%.
Якщо ви поглянете на склад німецького парламенту, то побачите, що зараз 80-90% членів парламенту підтримують санкції. Є популістська партія, яка наразі не представлена у парламенті, але якщо увійде, то додасть іще 10-15% до тих, хто не підтримує. Таким чином, можемо мати десь 25% супротивників санкцій. Але решта підтримує санкції. Що важливо на тих умовах, що є зараз, а саме санкції прямо пов'язані з виконанням чи невиконанням Мінських угод. Якщо Росія виконує Мінські домовленості, санкції можуть зняти частково або повністю. Якщо виявиться, що це не провина Росії, що угоди не виконуються, то ми знову матимемо живу дискусію з, можливо, іншим результатом у питанні продовження санкцій.
If there, it becomes apparent that it is not Russia's fault that the Minsk implementation is not implemented, then again we have a live discussion.
Також, звісно, зміна ситуації може бути пов'язана і зі зміною обстановки на міжнародній арені, від якої дискусія про санкції також залежить. Це важливо розуміти з огляду на вибори президента США, а також з огляду на майбутні вибори у Франції.
Elections that have taken place in the United States, but and on also those which are maybe coming up or certainly coming up in France, for instance.
But there are also elections which are coming up in Germany.
Вибори відбудуться також і в Німеччині. Чи можуть результати повпливати на зміну позиції Німеччини щодо санкцій?
In the question of sanctions.
Well, I already said that even if you count in.
Як я вже казав, навіть якщо ви порахуєте популістську партію, яка виступає проти санкцій, все одно більшість у парламенті підтримує збереження санкцій на нинішніх умовах.
One of the recent press releases I got from the German embassy was about the additional 2.5.
Один із останніх прес-релізів, що я отримала від німецького посольства, стосується 2,5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для сходу України. Загалом, коли ми кажемо підтримка Німеччиною України в умовах конфлікту, про що йдеться? Беручи цей відрізок у майже 3 роки після Майдану.
Maybe the situation in Crimea. What are we talking about during this last almost 3 years after the Maidan?
Well, there's a wide range of German support that goes from preferential credit.
Йдеться про цілий спектр підтримки. Це, зокрема, пільговий кредит для України обсягом у 500 мільйонів євро, починаючи з 2014 року. Це також допомога на розвиток держави, гуманітарна підтримка, підтримка переселенців. Наприклад, ви згадали мій візит до Харкова. Я відвідав там модульне містечко для переселенців. Це вражаюче. Але, думаю, я не можу назвати вам конкретну цифру, коли йдеться про допомогу Німеччини Україні. Зокрема, тому, що ми маємо також частку у загальній допомозі Євросоюзу. Але так, Україна наразі є одним із головних отримувачів німецької підтримки.
EU assistance that comes on top, but overall I think yes, Ukraine is clearly one of the really top recipients of German support.
Ukrainian ambassador in Germany Андрій Мельник.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник інформував, що Німеччина планує доправити в Україну військових радників. Чи ви можете підтвердити цю інформацію і, можливо, навести більше деталей?
You said advisors in the plural, that I'm not sure about. There's one instructor.
Ви кажете радників у множині. Я щодо цього не впевнений. Є один інструктор, якого ми відправляємо у Львів на тренувальну базу. Є Рада реформ при Міністерстві оборони України. Ми плануємо відправити також свого представника туди. Він доповнить лаву інших іноземних представників там. Як правило, йдеться про генералів чи генералів у відставці, які дають поради щодо реформи оборонного сектору в Україні.
How to reform the security sector in Ukraine.
I cannot but ask the last questions. One of the examples of the successful fulfillment of what Ukraine promised to do was the so-called visa-free regime package.
Не можу не запитати на сам кінець один із успішних прикладів втілення взятих на себе зобов'язань – це виконання Україною плану дій для спрощення візового режиму з ЄС. Україна зробила все, що від неї вимагалося, але коли рішення вже мало бути ухвалене, виникла тема механізму призупинення безвізу. Як ми чули від МЗС України, Німеччина і Франція є серед головних лобістів цієї теми, яка фактично стала перешкодою для ухвалення рішення щодо безвізу для України. Можливо, ви могли б заспокоїти нашу аудиторію якось і відповісти, чи Німеччина якось проти безвізу для України? Чому все так сталося?
I don't know, maybe say something what can calm down our audience. Is Germany against visa-free regime for Ukraine or why did it happen?
No, to the contrary, the suspension mechanism is a kind of reassurance for the population in Germany, France and other European countries.
Механізм призупинення це така собі гарантія для людей у Німеччині, Франції чи інших країнах ЄС. Те, що дозволить нам, скажімо так, продати візову лібералізацію населенню наших країн. Ви згадували на початку тему мігрантів. Є багато занепокоєння серед населення Німеччини, Франції та інших країн через міграцію. Якщо ви скасовуєте візові вимоги для країни, йдеться не лише про Україну, то очевидний висновок мало поінформованих людей, мовляв, якщо їм більше не треба візи, вони всі приїдуть до нас і залишаться. Тому ми маємо механізм призупинення, щодо якого досягнуто згоди, і він уже не є перешкодою, який має на меті пояснити жителям Німеччини, що якщо будуть численні порушення безвізу, то цей безвіз може бути тимчасово зупинений. Тож, якщо ви поглянете на це питання так, як я на нього дивлюся, механізм призупинення насправді дає нам змогу переконати населення, що спрощення візового режиму для України є правильним кроком.
Thank you, Mr. Ambassador. Посол Німеччини в Україні пан Ернст Райхель був сьогодні у нас у гостях. З вами була Олена Римовська. Побачимось.